Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar Voice of Indonesia, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, saya Stefanus Wau dan juga kerabat kerja akan menemani Anda dengan beragam kabar baik dan musik menarik untuk akhir pekan Anda. Kami akan mulai dengan kuarta berita yang disampaikan oleh Suprapto. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Pengunjuk rasa Hong Kong kembali turun ke jalan. Turki minta Rusia segera tarik pasukannya dari Idlib. Berita selengkapnya. Kepolisian Hong Kong melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan ratusan massa yang berpakaian hitam-hitam. Demonstrans Hong Kong turun ke jalan untuk menandai 6 bulan peristiwa polisi menyerbu stasiun subway dan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Pada Minggu 1 Maret, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di dalam dan di sekitar distrik Mongkok dan stasiun subway Prince Edward. Tempat bentrokan berdarah terjadi pada 31 Agustus 2019 lalu. Polisi melepaskan tembakan gas air mata yang dibalas pengunjuk rasa pro-demokrasi dengan bom molotov. Saat jumlah pengunjuk rasa terus bertambah, beberapa orang melakukan pembakaran di Natam Road, distrik Kowloon. Pembakaran ini menimbulkan kabut pekat dan asap membumbung tinggi di udara pusat daerah perbelanjaan itu. Polisi merespon dengan menyemprotkan semprotan merica dan gas air mata. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menarik pasukannya dari Suriah. Permintaan itu ditayangkan setelah 34 tentara Turki terbunuh di Provinsi Idlib pekan ini. Saat melakukan pembicaraan via telepon pada Sabtu 29 Februari, Erdogan meminta Putin membiarkan Turki melakukan apa yang perlu dengan pemerintah Suriah. Erdogan menyebut pasukan Turki tidak berniat meninggalkan Suriah saat ini. Rusia sekutu Suriah telah terlibat pertikaian dengan Turki dalam konflik di Idlib. Kedua belah pihak saling tuding melanggar kesepakatan gencatan senjata di zona deeskalasi tersebut. Perwakilan kedua negara telah melakukan 3 putaran perundingan. Amerika Serikat dan Taliban menandatangani kesepakatan penarikan pasukan Amerika dan Afghanistan pada Sabtu di Doha, Qatar. Reuters Sabtu melaporkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan, kesepakatan itu tidak berarti apa-apa bila tindakannya tidak dijalankan berdasarkan komitmen dan janji. Pompeo mengatakan Taliban telah memperlihatkan bahwa mereka akan berdamai selama masa pengurangan kekerasan. Kepada Taliban, Pompeo meminta untuk memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan tetap memerangi ISIS. Pompeo juga meminta Taliban untuk menerima kemajuan yang telah dicapai perempuan di Afghanistan sejak 2001. Sebelumnya, deputi pemimpin Taliban mengatakan, kelompoknya akan segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengurangi kekerasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi pasien tewas pertama di negerinya akibat infeksi virus corona COVID-19. Pasien tewas itu adalah seorang perempuan berusia 50 tahun di salah satu kawasan negara bagian Washington. Atas tragedi tersebut, Trump mengimbau rakyat Amerika untuk tidak panik. Trump Sabtu 29 Februari seperti dilansir AFP mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah paling agresif untuk melawan virus corona. Ia menambahkan tidak ada alasan untuk panik sama sekali. Donald Trump mengatakan pada Senin 2 Maret dirinya akan bertemu dengan para pemimpin grup farmasi besar di Gedung Putih. Mereka akan mendiskusikan langkah dan upaya untuk mengembangkan vaksin melawan virus tersebut. Kita beralih ke berita dalam negeri. Industri kreatif diyakini akan menjadi tumpuan perekonomian Indonesia yang utama di masa depan, sehingga dibutuhkan bantuan dari semua pihak untuk mendukung kemajuan sektor tersebut. Ketua Umum Indonesia Creative City Network, ICCN, Vicky Satari di Jakarta Sabtu mengatakan, ekonomi kreatif yang kalau diturunkan lagi produksinya banyak berkaitan dengan UMKM seperti fashion, kuliner, kriya, film, dan animasi, termasuk menunjukkan perkembangan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan pada 2019 memberikan kontribusi produk domestik bruto sekitar 8% atau sekitar 1.200 triliun rupiah. Dan ini akan terus bertambah di masa depan. Warta berita ini disiarkan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan industri kerajinan melalui program dan kegiatan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui e-smart industri kecil menengah IKM. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA, Kemenperin Gati Wibawaningsih, seperti disampaikan lewat keterangannya yang diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, guna meningkatkan daya saing IKM pihaknya dan Dewan Kerajinan Nasional melalui melakukan kerjasama dalam program e-smart IKM. Menurut Gati, pengembangan pelaku IKM menjadi salah satu langkah mendorong ekonomi kerakyatan. Warta berita terakhir, juru bicara Presiden Bidang Sosial Angki Yudhistia mengatakan, pemerintah telah melalui mengobservasi 188 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari kapal pesiar World Dream di Hong Kong ke Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Angki dalam keterangannya resmi di Jakarta Sabtu menyampaikan proses observasi terhadap 188 warga negara Indonesia asal kapal pesiar World Dream akan berjalan selama 14 hari ke depan. Observasi dilakukan layaknya diterapkan terhadap warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, yang sebelumnya menjadi karantina di Pulau Natuna. Namun, ada beberapa peningkatan dari sisi fasilitas dan prosedur penanganan yang ketat. Semua sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Angki mengatakan, hingga saat ini, seluruh warga negara Indonesia yang dievakuasi dari kapal pesiar World Dream dinyatakan negatif terjangkit virus corona atau COVID-19. Namun, proses observasi wajib dilakukan untuk memastikan saat warga negara Indonesia pulang ke keluarga masing-masing dinyatakan dalam kondisi sehat dan tidak menimbulkan potensi penyebaran virus. Pemerintah juga memastikan akan memulangkan 88 warga negara Indonesia dari kapal pesiar Diamond Princess asal Yokohama, Jepang. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul pemerintah melobi Arab Saudi terima jemaah umroh Indonesia. Pemerintah Indonesia telah bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar jemaah dari Indonesia tetap diizinkan pergi ke negara itu untuk melaksanakan ibadah umroh. Seperti diketahui mulai Kamis 27 Februari, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk sementara tidak menerbitkan visa dan menangguhkan kedatangan warga negara asing ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh, mengunjungi Masjid Nabawi, dan melakukan wisata. Wakil Menteri Haji dan Umroh Saudi, Abdulaziz bin Watson, melalui rilisnya yang diterima di Jakarta Kamis menyatakan, negaranya mengambil kebijakan itu untuk mencegah masuknya wabah COVID-19. Mekah dan Madinah menjadi tujuan muslim dari seluruh dunia untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Kebijakan ini sementara dan akan dievaluasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis mengatakan, kalau alasannya virus corona, Indonesia tak tercemar, mestinya tidak terkena embargo. Karena itu, Kedutaan Besar RI KBRI sedang bernegosiasi agar jemaah dari Indonesia tetap diizinkan pergi ke negara itu untuk melaksanakan ibadah umroh. Di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta otoritas Haji Saudi menerima WNI yang sudah terlanjur terbang dan mendarat. Retno Marsudi mengatakan, bila Indonesia mendapatkan keringanan tersebut, maka negara lainnya juga berpotensi dapat kemudahan serupa. Kamis malam, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah melaporkan, ratusan jemaah Indonesia yang tiba di Saudi masih bisa melanjutkan kegiatan ibadah seperti biasa, termasuk berziarah ke Madinah. Retno Marsudi meminta para duta besar di negara-negara Timur Tengah untuk memantau kondisi WNI di wilayah tersebut, sebab ada potensi warga negara Indonesia yang tengah transit tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Bila terjadi, hal tersebut akan dikoordinasikan dengan masing-masing maskapai dan biro perjalanan. Namun, hingga saat ini belum ada WNI yang diminta kembali ke Indonesia oleh otoritas Arab Saudi. Meski begitu, seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di wilayah Timur Tengah terus bersiaga terhadap perkembangan situasi. Sementara itu, Kesatuan Tour Travel Haji Umroh RI Kesturi juga berharap pemerintah Indonesia dan Saudi menemukan jalan keluar agar jemaah umroh yang tertunda tetap diberangkatkan, kendati dengan penjadwalan ulang. Menurut Wakil Ketua Umum Kesturi Arta Hanif, ada sekitar 2.000 jemaah umroh tertunda karena tertahan di bandara. Pemerintah bisa melindungi jemaah akibat kebijakan Saudi yang sangat mendadak dan menimbulkan kepanikan tersebut. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 1 Maret 1936. Bendungan Hoover selesai dibangun. Bendungan Hoover adalah bendungan di Black Canyon, Sungai Colorado, di perbatasan antara negara bagian Arizona dan Nevada. Bendungan ini menjadi salah satu fasilitas produsen listrik terbesar di dunia dan struktur terbesar di dunia. Awalnya dikenal sebagai Bendungan Boulder Dam dari tahun 1933, namun secara resmi dinamai Hoover untuk menghormati Presiden Herbert Hoover melalui resolusi bersama Kongres di tahun 1947. Beralih ke 1 Maret 1947, Dana Moneter Internasional atau IMF mulai beroperasi. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C. dan dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. IMF sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Kami akhiri dengan tanggal 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret 1949, berlangsung serangan serentak besar-besaran di Yogyakarta dan sekitarnya. Saat itu, Yogyakarta adalah ibu kota Indonesia. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta diikuti oleh serangan dari Belanda Sekutu untuk menguasai Belanda. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama Agresi Militer II Belanda. Merespon serangan ini, militer Indonesia menunjukkan perlawanan di bawah komando Jenderal Sudirman. Melalui serangan umum 1 Maret 1949, rakyat Indonesia ingin kembali menguasai ibu kota dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis. Hasilnya, serangan umum 1 Maret sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Selain mendapatkan pengakuan PBB, keberhasilan ini membuktikan kekuatan militer Indonesia masih ada. Walau tidak secara langsung, serangan ini memberikan dampak pada penyerahan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku tak lagi pernah merasa sepi karena ada dia di tak lagi pernah merasa sedih karena ada dia di hatiku. Lupakan saja masa lalu, ku nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati. Saja masa lalu, ku nikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta dia, selama ada cinta dia, selama
pendengar, demikianlah Naif dengan Selama Ada Cinta. Berikutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku hari ini, yang berjudul Indonesia Marathon 2020. Seri perdana Indonesia Marathon yang merupakan ajang lomba lari internasional yang digagas oleh KONI Pusat siap digelar untuk pertama kalinya di Jakarta tanggal 23 Agustus mendatang. Menurut Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Markiano Norman dalam jumpa pers di kantor Kemenpora Jakarta, Kamis 27 Februari, Indonesia Marathon merupakan lomba lari berstandar internasional mengacu pada Asosiasi Marathon Internasional dan Balapan Jarak Asosiasi Internasional Federasi Atletik. Markiano mengatakan tujuan dari Indonesia Marathon merupakan satu titik awal agar marathon di Indonesia bisa melaju ke marathon dunia seperti Chicago, Tokyo, dan Berlin Marathons. Event tersebut akan mengajak 10.000 orang pelari, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk memperebutkan hadiah dan piala bergilir. Selain marathon, akan ada 3 nomor lain yang dipertandingkan, yaitu half marathon, 10K, dan 5K. Para peserta akan berlari melalui beberapa objek ikonik dan bersejarah di ibu kota. Para pemenang nantinya berhak memperebutkan piala bergilir untuk pemenang di lomba kategori nasional, internasional, maupun beberapa kategori lainnya. Sementara piala Ketua Umum KONI akan diberikan kepada pemenang kategori komunitas. Tak hanya itu, panitia penyelenggara juga menyiapkan hadiah fantastis, yaitu sebesar 1 miliar rupiah bagi peserta nasional yang mampu memecahkan rekor nasional maraton milik Eduardus Nabunome, yakni 2 jam 19 menit 18 detik, yang sudah bertahan selama 27 tahun. Penyelenggaraan Indonesia Marathon 2020 juga sebagai seri dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali menyatakan kementeriannya siap mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Indonesia Marathon itu. Zainuddin mengatakan, event ini sangat bagus. Tujuannya supaya bisa tembus ke maraton dunia. Untuk itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menaungi sports tourism, apalagi nantinya tiap tahun akan diadakan di kota-kota berbeda. Setelah Jakarta, rencananya Indonesia Marathon akan melakukan seri-seri selanjutnya di beberapa kota, seperti Lombok, Belitung, Medan, dan Banyuwangi. Sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terima kasih banyak bagi Anda yang masih setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya rekan kami Suprapto kembali hadir dalam Pesona Indonesia dengan informasi tentang pariwisata atau kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Tulungagung yang terletak di Provinsi Jawa Timur untuk menikmati indahnya pemandangan di Pantai Popoh. Di Indonesia, kota Tulungagung tidak hanya terkenal dengan produksi marmernya, tetapi karena mempunyai wisata pantai yang indah. Salah satu pantainya yang terkenal karena keindahannya adalah Pantai Popoh. Pantai Popoh ini tepatnya terletak di Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur. Dan Pantai Popoh ini merupakan tempat wisata andalan kota Tulungagung. Tempat wisata ini terletak sekitar 30 km dari pusat kota Tulungagung dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Tempat wisata Pantai Popoh yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung ini mempunyai keindahan panorama alam yang sangat menawan. Selain itu, deburan ombak yang cukup besar ditambah dengan pemandangan hijau dari balik bukit membuat Anda kagum akan keindahannya. Bukan itu saja, bukti ini juga dapat didaki oleh pengunjung untuk melihat luas dan indahnya serta keeksotisan Pantai Popoh ini dari atas bukit. Tentu saja untuk mencapai puncak bukit ini, Anda harus memiliki stamina yang cukup kuat untuk dapat mendaki anak tangga yang cukup panjang sampai ke atas. Untuk masuk ke lokasi wisata Pantai Popoh ini, Anda hanya harus membayar Rp3.000 per orang, tidak termasuk kendaraan. Setelah puas menikmati keindahan Pantai Popoh, kurang lengkap rasanya apabila Anda tidak mencoba kuliner yang ada di pantainya. Di sekitar Pantai Popoh ini, banyak warung yang menyediakan hidangan seafood yang lezat, seperti masakan dari udang dan kepiting yang rasanya dijamin membuat Anda ketagihan. Sebagian besar warung-warung di sekitar Pantai Popoh dalam proses memasaknya masih menggunakan cara tradisional seperti memasak dengan tungku yang menggunakan arang dan tentu saja menggunakan bumbu-bumbu masakan yang khas. Di sekitar Pantai Popoh ini, selain terdapat warung-warung yang menjual hidangan dari seafood, juga terdapat kios-kios yang menjual berbagai jenis cenderamata khas Tulungagung, seperti bermacam kaos, pernak-pernik khas Pantai Popoh Tulungagung, dan juga aneka kerajinan tangan hasil masyarakat setempat, seperti hiasan dari benda-benda laut. Selain itu, dalam perjalanan pulang dari Pantai Popoh, Anda juga akan melewati sebuah kecamatan yang bernama Campur Darat. Kecamatan ini tidak saja merupakan pusat pengrajin marmer terbesar di Jawa Timur, tetapi juga di Indonesia. Di sini Anda juga bisa membeli cenderamata dengan aneka bentuk yang menarik dan semuanya terbuat dari marmer. Apabila Anda masih ingin menghabiskan waktu di Pantai Popoh, Anda bisa menginap di hotel atau penginapan di sekitar Pantai Popoh Tulungagung. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pantai Popoh Tulungagung. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama dan topik yang lebih menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu.
Terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu.
Dan kau
aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Anda masih bersama kami, layanan bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya, kami punya kabar menarik tentang Indonesia dalam Warna-Warni. Pendengar, warna-warni kali ini membahas film dokumenter kehidupan suku asli Mentawai diputar di Oslo, Norwegia. Kehidupan tradisional suku Mentawai Sumatera Barat menarik perhatian sineas muda asal Norwegia, Audun Amundsen, yang dituangkan dalam sebuah film dokumenter berjudul Newtopia. Fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI Oslo, Nina Evayanti kepada Antara London Jumat mengatakan, film berdurasi kurang dari 1 jam itu diputar di Wisma Indonesia Oslo, Norwegia dalam acara nonton bareng bersama Friends of Indonesia. Para undangan pun antusias dengan pemutaran film dokumenter perdana bersutan sineas muda asal Norwegia itu. Untuk membuat film ini, Audun tinggal di lingkungan suku Mentawai sejak tahun 2004, di tengah keluarga seorang dukun Mentawai bernama Aman Paksa. Tak hanya menguasai bahasa Indonesia, Audun bahkan dapat menguasai bahasa Mentawai dalam waktu 6 bulan. Film dokumenter Newtopia ini pun diproduksi oleh Up North Film for VGTV and NHK. Menurut Audun, masyarakat Mentawai sangat erat dan kuat dengan tradisi maupun adat istiadat yang mereka miliki secara turun-temurun. Mentawai punya alam yang indah dengan hutan dan laut yang menyediakan segala keperluan mereka. Melalui film Newtopia, Audun Amundsen menampilkan upaya masyarakat Mentawai dalam mempertahankan budaya yang mereka punya dengan keanekaragaman kehidupan dan ekosistem yang ada. Film ini menceritakan konflik yang dialami masyarakat Mentawai pedalaman seperti Aman Paksa saat bersentuhan dengan modernisasi, tradisi yang telah melekat secara turun-temurun selaras dengan hutan dan mengatur generasi penerus, perlahan terbentur nilai modern yang syarat dengan kapitalisasi dan kompetisi. Aman Paksa merasakan sejumlah pengalaman, seperti saat pertama kali membeli motor listrik untuk perahu, hingga terbang naik pesawat ke ibu kota Jakarta bersama sahabat kulit putihnya, Audun Amundsen. Dia kemudian memutuskan untuk kembali pada kehidupannya di hutan Mentawai. Duta Besar Todung Mulia Lubis memberikan apresiasi atas dirilisnya film Newtopia yang punya kesan personal ataupun objektif terhadap kehidupan masyarakat di pedalaman Mentawai. Menurutnya, Newtopia lebih dari sekedar film tentang budaya eksotis kuno yang indah, tetapi sebuah kisah epik tentang persahabatan dan sifat manusia. Dubes mengatakan Indonesia patut berbangga dengan keberagaman suku dan budaya, salah satunya suku Mentawai, budaya asli yang bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Sekian warna-warni kali ini.
Cintaku
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami. Baru saja kita dengarkan Yuka Tamada dengan Sakitnya Tuh di sini. Berikutnya kami masih punya lagu untuk Anda. Tetap bersama kami Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ran. Nama Ran diambil dari inisial nama anggotanya, yaitu Rai, Asta, dan Nino. Grup musik yang dibentuk tahun 2006 ini sudah dikenal sejak album pertamanya yang bertajuk For You Live yang dirilis 2008. Lagu andalannya adalah Pandangan Pertama yang membuat nama Ran menjadi dikenal di belantika musik Indonesia. Bertema cinta, lagu ini bercerita tentang kisah seseorang yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Baiklah saudara pendengar, inilah Pandangan Pertama oleh Ran.
Sa di dada.
Voice of Indonesia.
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi.
Dan kini ku bergegas segera siapkan
diriku untuk mulai menjalani hari ini.
Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang
tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan
selamat pagi,
Voice of Indonesia.
Suka dirimu, inginkan dirimu.
Wajahmu yang cantik ku bawa bersinar dari kejauhan. Tak sanggup lagi menahan gejolak cintaku padamu. Selamanya kasih, entahkan pernah ku lepas nafas.
mohon buat aku berani nyatakan cintaku padanya. Oh, tapi ku tetap
Voice of Indonesia.
Bercanda ria.
Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran. Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id atau Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, saya Stefan Swau dan kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih. Tetap bersama kami Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.